እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣ ዝተነብረ እግድ ኣፅዋር ብምጥሓስ ካብ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ መራኸቢ መሳርሒታት ግዜኣ ክብል ሓደ ናይ ሕብራት መንግስታት ሪፖርት ተኸሲስዋ እዩ። ብሰንኪ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መዓቐብ ገይሩሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ክኢላታትን ኣዘራሪባ ዝሰርሓ ተፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኤርትራ በዚ ንሰሜን ኮርያ ዝከታተል ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ተቆፃፃሪ እገራታት ስማ ክፅራሕ ንተኸታታሊ 3 ዓመት ምዃኑ ኣተሓባባሪ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ሁ ግራፊትስ ይገልፁ።
እወ ኤርትራ በቲ ኮሚቴ ኣብ 2015 16 ሎም ዘበን 2017 ኣብ ዝተናሉ ሪፖርት ተጠቂሳ ኣላ።
በዚ ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ንኢራን ሶርያን ሰሜን ኮርያን ዕላማ ብዝገብር ናይ እገዳ ሕጊ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መሸጣን ርክብን ኣቑሑት ንኸይግበር ኣጊዳ ኣላ። ኤርትራ ካብተን ካብ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ብምዕዳግ ወታደራዊ ናውቲ ወይ ስልጠና ብምርካብ ንእገዳታት ኣፅዋር ዝጥሕሳ 7 ሃገራት ሓንቲ እያ። ኤርትራ ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ጂፒኤስ ኣንቴና ማይክሮፎንን ኬቢላትን ሓዊሱ 45 ሳንዱቓት ወታደራዊ ሬድዮታት ክተእቲ ፈቲና። ይኹን እምበር ቅድሚ ምብፅሑ ምትሓዙ እቲ ጉጅለ ይሕብር። እቲ ኣቑሑት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣቑሑት ብዝሸይጥ ግሎኮም ዝተባሃለ ናይ ማሌዥያ ኩባንያ ከምዝተሸጠ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኤርትራ መንግስቲ መሓውር ግሪን ፓይን ካብ ዝተባሃለ ኩባንያ ሰሜን ኮርያ ወታደራውን ቴክኒካውን ሓገዝ ምርካቡ ቅድም ኢሉ ዝወፀ ሪፖርት ይገልጽ። ግራፊትስ ከምዚ ይብሉ።
And in 2016, Eritrea was named in the panel's report because we found evidence...
ኣብ 2016 ኤርትራ በቲ ኮሚቴ ተጠቂሳ ኣላ። ምክንያቱ ኤርትራ ግሪን ፓይን ተባሂሉ ምስ ዝፅዋዕን ሕቡራት መንግስታት ንማእከላይ ምብራቅን ኣፍሪካን ኣፅዋር ዘቕርብ ኢሉ ምስ ዝመደቦም ናይ ሰሜን ኮርያ ዝዓበየት ትካል ንግዲ ኣፅዋር ምትሕብባራ ዝገልጽ ጭብጢ ስለ ዝረኸብና እዩ።
ኣብ ናይ ስቶክሆልም ዓለምለኸ ትካል መፅናዕቲ ሰላም ፕሮግራም ኣፅዋርን ወታደራውን ወፃኢ ላዕለዋይ ክኢላ ዝኾኑ ፒየረር ዋዝማን ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ናውትን ኣገልግሎትን ንሃገራት ኣፍሪካ ብሰፊሑ ከም እትሰይጥን ናይ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ዝዕድጋ ሃገራት ውሱን ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ምዃነን ይገልፁ። ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ነቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ እገዳ መርትዖ ብዘይብሉን ቅድሚ ዓመታት ብዝቐረበን ተመሳሳሊ ጠቓነ ዝቐረበ እዩ ትብል ነፂብዎ ኣሎ። እቲ ኣካይዳ ኢሉ ብሚኒስትር ሓበሬታ ዝወፀ መግለፂ እቲ ዘሕዝን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ምዃኑ እዩ። ቀዲሙ ናይ ሓሶት ፀብፀባት ይወፅእ ስዒቡ ብቶም ባዕላቶም ከሰስቲ ዓቃቢ ሕግን ዳኛን ዝኾኑ ልሙዳት ሃንደስቲ ዘይሕጋዊ ስጉምታት ይእወጅ ክብል ብትሪ ይነፅዎ መንግስቲ ኤርትራ። ኤርትራ ናይ ሶማልያ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ትሕግዝ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፅዋር እገዳ ኣብ ልዕሊ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ድማ ናይ ጉዕዞን ናይ ንብረት ድስከላን እገራታት ኣንቢሩላ። ድሕሪ 5 ዓመታት ዝወፀ ካሊእ ፀብፃብ ሕብራት መንግስታት መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ምሕጋዝ ምቕፃሉ ዘረጋግፅ መርትዖ ኣይረኸበን። እቲ ማዕቐብ ግን ኣይተለዓለን። ኣቦ እምበር ኣብ ናይሮቢ ዝመደብሩን ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪካ ጠሚቱ ዝሰርሕን ትካል መፅናዕትን ምርምርን ሰሃን ማቲው ብራይደን እቲ ማዕቐብ ውፅኢታዊ ነይሩ ይብሉ።
እቲ እገዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ንጹር መርትዖ ዘሎ ይመስለኒ። ኤርትራ መርገፅታታ ክትልውጥ ንኣልሸባብ ትህቦ ዝነበረ ሃገዝ ጠጠው ምባላ ኣብ ጉዳይ ምሩኻት ኩናት ምትሕብባር መጀመራ ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚቴ እገዳታትን ካልኦት መሻርሕትን ግልፅነት ምርኣያ ዝጥቀሱ እዮም። ስለዚ ግልፂ ለውጢ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፈ ሕዳር ዝወፀ ዓመታዊ ፀብፃብ ጉጅለ ተቆፃፃሪ ኤርትራ ሓዱሽ ወታደራዊ መደብርን ወደብ ባሕርን ፈቒዳ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምርካባ ነቲ እገዳ ጥሒሳላ ይብል። ኤርትራ ሕብራት ዓረብ ኤምረትስን ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ የመን መጥቃዕትታት ንኸካይዳ ንሓይልታት ፀጥተአን ተተኣናግዳላ። ኤርትራዊ መበቅል ዘለዎ ኣብ ሰንሰናቲ ኦሃዮ መምህር ዩኒየን ኢንስቲትዩት ኤን ዩኒቨርሲቲ ዳንኤል ዑቕቢ ሓራያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ኣሉታዊ መርገፂ ዝሓዘትሉ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሕሉፍ ንኤርትራ ጠሊምዋ እዩ ዝብል ስምዒት ስለ ዝሓዘ ነቶም መራሕቲ አዚህ መከራከርነት ቢከም ዝሆነ ለሚዛረብ
even if you disagree with the Eritrean regime on a whole host of things we know that
ዋላውን አብዙሃት ነገራት ምስ ፍርዓት ኤርትራ እንተዘ ተሰማ ማዕጋ እገዳታት መጥቀሚ መልእክት ፍርዓታት ይፈውን አሎ ክፍለት ዘሎ ናይቲ መንግስቲ መከራከርነት ቢ ሎሚ ጥራህ ከይኮነስ ካብ 1952 ወይ ቅድሚኡ ዓለም ብምልእታ አንጻርና እያ እዩ ዝብል
አቶ ዳንኤል ዓለም ለኸ እገዳታት ብሚስጥርን ምዛናዊ ብዘይኮነ አገባብን ይንበሩ ዝብል እምነት ኣለዎ።